Minute za okolje.
Tudi v današnjih minutah za okolje bomo povezani z jedrsko energijo reaktorji v Ukrajini, ki jih je obiskal naš gost Tomislav Tkalec iz društva Fokus. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Prejšnjič smo bili v Černobilu, kjer ste opisali gradnjo sarkofaga in razmere po 29 letih od nesreče. Danes pa gremo približno 700 km bolj na jugovzhod Ukrajine, kjer pa je največji kompleks oziroma bomo rekli kar največja jedrska elektrarna v Evropi.
Tako, ja. Govorimo o jedrski elektrarni, ki ima 6 reaktorjev po 1000 MW, torej skupno 6000 MW, kar je 10-krat več kot naša jedrska elektrarna. Če k temu dodamo še 500 metrov udaljeno termoelektrarno, ki ima 7 blokov, skupaj kapacitete 3500 MW, in bližnjo hidroelektrarno s približno 350 MW, smo na približno 10.000 MW kapacitete, kar je res ogromno in pomeni proizvodnjo elektrike za kar nekaj Slovenij. Ja, obiskali smo torej največjo jedrsko elektrarno v Evropi, ogledali smo si stavbo generatorja prvega reaktorja, gre za ogromno mašino, ampak bolj fascinanten nam je bil del, kjer skladiščijo izrabljeno jedrsko gorivo. Zdaj, tukaj govorimo o visoko radioaktivnih odpadkih, zato ker jih trenutno še ne znajo uporabiti na nek drug način, zatorej so odpadki in ko govorimo o tem, v drugih jedrskih elektrarnah ponavadi mislimo na kakšne bazene oziroma neka betonska skladišča.
O tem smo zdaj lepo o nesreči v Fukušimi veliko slišali, ne?
Tako je. Tudi pri nas je izrabljeno jedrsko gorivo skladiščeno v posebnih bazenih, zato namenjenih. No, v Zaporožju so se pa malo drugače lotili problema, kjer nimajo denarja za takšne rešitve. In so ti betonski zabojniki, ki vsebujejo izrabljeno jedrsko gorivo, postavljeni kar na prosto. Okrog je neka ograja, nad temi zabojniki ni pa nič, torej prosto ne bo. Treba je poudariti, da Zaporožje leži 250 km od trenutne fronte, ker Ukrajina je v vojni z Rusijo in Rusi so se že predstavili dokaj v notranjost Ukrajine. In če se recimo Rusi odločijo, da hočejo imeti prosto pot po kopnem do Krima, ki je že v bistvu ruski oziroma neodvisen, gre to preko Zaporožja in odgovor, ki smo ga dobili strani tamkajšnjih uslužbencev jedrske elektrarne, kaj pa če prije do napada, so rekli, ja upamo, da raketa ne bo zadela jedrske elektrarne.
Zgolj upanje in računanje na srečo, ampak posledice bi pa nosili vsi, tudi Rusi, ne?
Ja, tako, zato upam, da ne bo kakšnega malo pridneža, ki bi se lotil take zadeve, no.
Nesreča pa se hitro zgodi tudi, če ni načrtovana, ne, v vojnih razmerah. Kako je za primere nesreče oziroma varnostne razmere poskrbljeno v Zaporožju?
Ja, kar se tiče vstopa v elektrarno, je proces dokaj dolgotrajen, ker preverjajo potne liste vsaj 4-krat, od tega je na eni stopni treba čakati najmanj 2 uri, da gre skozi njihov proces, ki izgleda, kot da je še iz leta 1990. Zagotovili so nam sicer tam v tem delu jedrske elektrarne, kjer skladiščijo izrabljeno gorivo, da so naredili neke analize oziroma študije, da bi ti zabojniki prenesli izstrelke, mislim, da kalibra 115 mm, ampak če z čim večjim zadenejo, bi pa verjetno šlo vse v franže. Podobno so rekli, da so naredili študijo, da bi ti zabojniki prenesli trk z letalom, ampak so kmalo dodali z manjšim letalom.
Kaj vas je sicer najbolj nagovorilo v tem obisku največje elektrarne jedrske v Evropi in kako so potekali pogovori prav v povezavi z vašim ciljem, torej zaprtjem, nadgradnjo teh reaktorjev?
Ja, teh 6 reaktorjev v Zaporožju, za vse te reaktorje imajo plan podaljšati življenjsko dobo, ker se bo kmalo iztekla njihova 30-letna življenjska doba. Problem je v tem, da so rekli, da nadgradnja vseh teh reaktorjev oziroma vsakega reaktorja bi stala $300 milijonov, torej krat 6 je to $1,800 milijonov, plus da verjetno so še neki dodatni stroški in se vedno kaj podraža, tako da bi bilo gladko čez $2 milijarde. Tega denarja nimajo in čakajo zgolj na neke financerje iz tujine oziroma neke institucije, ki bi bile pripravljene to financirati. Mislim, da bo prvi reaktor, da se mu poteče življenjska doba že čez 2 leti, ostali pa potem sledijo v razmaku nekako leto, leto in pol, dve.
Statistika, kaj pravi recimo pri teh pretečenih reaktorjih, ki bi jih morali...
Ja, tu je treba vedeti, da kljub vsem študijam, ki so opravljene, da je podaljšanje življenjske dobe varno in tehnično sprejemljivo, je treba dodati, da nekatere komponente bloka jedrskega se dajo zamenjati, nekatere komponente pa ne. In te komponente so stare potem že več kot 30 let. Sprva so bile grajene za življenjsko dobo, ne za življenjsko dobo plus 20 let podaljšanja. Torej tega ni bilo na začetku ukalkuliranega noter. In tu vedno lahko prihaja do kakšnih poškodb materijala, zaradi tega se pa tudi stopnja tveganja izredno zviša v teh primerih.
Hvala lepa za danes.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.